Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Şoň başyndan beri İstanbulda türkmen migrantlarynyň galp alkogol içip zäherlenmegine degişli adamdan 2 ýagdaý ýüze çykdy. Lukmançylyk kömegini sorap medisina idaralaryna ondan gowrak adam ýüz tutýan kesilxanalarda bejerge almagyň gymmatlygy sebäpli käbir migrantlar saglyk kynçylyklarynyň bardygyna garamazdan hastahana yerleştirilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ähmet Rahmanow türkmen raýatlarynyň köpçülüklerini zäherlenmegine lenen ýagdaýlar barada bir näçe ejir çeken we şahit bolan adam bilen söhbetdeş boldy. Zäherlenen türkmen raýatlarynyň biriniň garandaşy habarçymyza ilkinji zäherlenmäniň 5-nji noýabrda toýda ýüze çykanlygyny gürrüň berdi.
5-nji noýabrda geçirilen toýdan soň takminan 10 adam özüni erwet duýandyklaryndan zeýrendi we lukmançylyk kömegini aldy. Toýda rus dilindäki ýazgyly rus standarty atly 1 litrlik tüýsülerden arak içdiler. Mihmanlar arağın yasamadığını öz arasında gurrun ettiler ve köplerini içmezlik kararına geldiler. Dine arak içenler zäherlendi.
Dip toyda zäherlenen türkmen raýatynyň birinin garandaşy gurrun verdi. Söhbetdeşimiz öz adının ve ejir çekenlerin şahsiýetiniň köpçülüge mälim edilmezligini isledi. Onun söýlerine göre arak İstanbul'un Fikirtepe şäherinde yaşayan bir türkmen raýatynyň satın alınıptır. Söhbetdeşimizin söýlerine göre bu adamın uzak wagtdan beri İstanbul'da yaşayan türkmen migrantlarının arasında galp alkogol satýanlygy barada maglumatlar var. Azatlyk radio Radyosunda toyda zäherlenen türkmen raýatlarynyň soňky ýagdaýy barada tahkyk maglumat ýok. Emma olaryň hemmesiniň lukmançylyk kömegini alandygy ýöne hastahana ýerleşdirilmekden ýüz öwrenligi mälim boldy. Söhbetdeşimiz migrantlaryň şahsy maglumatlarynyň aýan edilmeginden howatyrlanyp olaryň kömek alan lukmançylyk edaratynyň adyny aýtmazlygy haýyş etdi. Türkiye'deki Türkmen migrantları hastahana yerleştirilmegine seyrek razı bolýarlar. Sebäbi bu ýurtda stasionar bejerge gaty gymmat bolup köp migrantyň saglyk ehtiýaçlandyryş şahadatnamalary ýok. Azatlygyň habarçysy bir näçe migrantyň araktan zäherlenmegi bilen bagly başga bir hadisanyň 14-nji noýabrda bolandygyny anyklady. Bu gezek migrantlar oturulşykda zäherlenipdir. Şol ýagdaýdan habarly migrant oturulşykda ýene-de öýde öndürilen aragy rus standarty ýazgyly çüýşüden içendiklerini habarçy bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Onun söýlerine görä bu arak hem toýda içilen aragy satan üpçünçüden satın alınıpdyr.
Toýda dören zäherlenmelerden soň migrantlaryň arasynda öýde öndürilen aragyň howplydygy we ondan 10-nyň gowrak adamyň zäherleniniň barada gurrun edildi. Emma şol oturuluşyga baran mehmanlar arak içdiler we zäherlenildiler.
Dip migrant gurrun verdi. Emanun söylerine göre bu gezek zäherlenen türkmen raýatlary lukmançylyk kömegini almandyr. Azatlygyň geçirin söhbetdeşliginde bir näçe migrant türkmen raýatyndan ibarat 2 sany toporun öz watandaşlarynyň arasynda galp arak satmak bilen meşgullanýanlygyny aýtdy. Alkogol Türkiýede gymmat we migrantlar ony satyn alyp bilmeýänligi sebäpli bir näçe etse aradan galp aragy satyn almagy makul bilýärler.
Adat dukanyna 1 litr çüýşe hakyky aragyň bahasy 450-den 600 lira çendi bakalanyar, bir 25-33 dolar olya. Bir migrant üçün katı gımmat, sol Türkmenlerden alınan yasamaranın bakası 150 lira, takminan 8 dolar. Sonun üçün zäherlenmek toguk gölçülüğünü karamazdan migrantlar galp parak satın alýarlar.
Dip azatlygyň söhbetdeşi aýdýar. Bu adamlaryň zäherlenmegine getiren şeýle ýagdaýlaryň birinjisi däl 2020-nji ýylyň mart aýynda İstanbulda galp arak bilen köpçülükliň zäherlenmeler bolup tutuş ýurdy haýran galdyrdy. Şonda onlarça adam esasanam türkmen raýatlary agyr ýagdaýda keselxana ýerleşdirildi. Soňra Türkmenistanyň adyndan 53 raýaty şol zäherlenmeden ýogaldy. Türkmet Poğuti Türkmen rayetlerinin koronavirustan goranmak için öydü öndürülen arağı içendiklerini xabar verdi. Türkiye'nin metbuğutunun maglumatlarına göre polisiya galp arağı satmakta guman edilen 11 adamı tutsak ediptir olorun bir neşesi Türkmenistan'ın rayetleri. Türkmen hekimetleri merhumların cesetlerini yurduna gitmekte kömek etmekten yüz övürtti. Şonun için ölen Türkmenlerin hemmesi İstanbul'un qonamçılıklarının birinde caylandı.